adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi prezenta capitolul 6 din cartea lui Daniel. Este, după cum veți vedea, o nouă perioadă istorică. Ceva din decorul istoric se va schimba, pentru că îl vom vedea pe Daniel vorbind cu Dariu. Așadar, schimbăm decorul asiro-babilonian spre cel persan. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. Aceștia sunt, de fapt, niște satrapi. Dar diferitele detalii ale administrației provinciale ale Imperiului Persan înainte de reorganizarea întreprinsă de Dariu I încă ne sunt obscure. Spre exemplu, Herodot spune că Dariu I a creat 20 de satrapii ca subdiviziuni principale ale Imperiului. Fiecare satrapie era împărțită în provincii. Inscripțiile lui Darius dau totaluri diferite pentru satrapii, 21, fie 23, fie 29, dovedind că împăratul a schimbat probabil numărul și mărimea satrapiilor în timpul domniei sale. Unii istorici folosesc termenul satrap pentru slujbași inferiori, așa după cum se pare că a făcut și Daniel când a folosit termenul pentru a-i denumi pe guvernatorii provinciali. Așadar, Dariu căuta 120 de trecători, a pus în fruntea lor 3 căpeteni, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Așadar, corpul administrativ nu este, după cum vedeți, foarte bine conturat în sursele biblice, dar avem totuși o organizare pe care putem construi și ne putem imagina cam cum arăta administrația de atunci. Sunt 120 de trecători, peste ei sunt 3 căpetenii, iar responsabilitatea acestor căpetenii este să supravegheze tot sistemul administrativ, să evite orice pagubă pentru împărat sau alte daune, să asigure un mers foarte, foarte sănătos al afacerilor, al administrației, așa încât împăratul să nu fie deranjat cu aceste nimicuri, ci doar să beneficieze de pe urma administrației sale. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători pentru că era în el un duh înalt, și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Aceasta a fost prima dată când observatorii de neam împărătesc au găsit un duh aparte în Daniel. Nebucanețar mărturisise că Daniel poseda Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Regina mamă repetase expresia aceasta în convorbirea ei cu Belșațar și totodată în ultima noapte, noaptea decisivă a acestuia și a imperiului său. Cu același prilej, ea trasese atenția la Duhul Înalt care fusese observat la Daniel. Fără îndoială că Duhul acesta se manifesta nu numai în rezolvarea întrebărilor grele, acolo unde era nevoie de perspicacitate, de inteligență, ci și printr-o cinste scrupuloasă, credincioșie neclintită, loialitate față de datornici și integritate în cuvinte și fapte, calități care, trebuie să recunoaștem, sunt destul de rare, greu de găsit astăzi, ca și la slujitorii vremii de atunci. O scurtă întrevedere cu acest vârstnic om de stat, un supraviețuitor al epocii de aur a Babilonului imperial, a fost suficientă pentru a-l convinge pe Darius că Daniel ar constitui o bună alegere ca administratorul principal al noului imperiu și ca sfetnic al coroanei. Așadar, după cum vedeți, este întotdeauna în fruntea ierarhiei, este în fruntea piramidei, Daniel este acceptat, este apreciat pentru meritele sale, pentru abilitățile sale și pentru caracterul său. Dar întotdeauna, după cum știți, când un om are succes, pe lângă el se nasc alți câțiva care îi invidiază succesul și ar vrea să facă tot ce este posibil pentru a-l coborî sub nivelul lor. Aceasta este tentația mediocrității, sau dacă vreți, a invidiei greu, greu de controlat. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ce privea treburile împărăției. Dar, paradoxal pentru mintea lor, n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Bine, s-ar putea să fie o surpriză pentru cei care îl invidiau. Sunt oameni, așadar, care făcuseră niște planuri pentru a-l prăbuși pe Daniel. Așadar, Daniel ajunsese la treptele cele mai înalte în slujba sa de stat. Și Darius îi acordase toată încrederea, îi acordase putere asupra coroanei și asupra imperiului. Totuși, împăratul uitase că apăreau și sentimente de gelozie care, în chip firesc, ar fi creat tensiuni între un iudeu și demnitarii mezi și perși. Așadar, un fost ministru al babilonienilor, mai era și iudeu pe deasupra, urma să ocupe o poziție care, potrivit așteptărilor conaționalilor săi, trebuia să fie a lor. Dar ceea ce este cu totul surprinzător este că acești oameni, porniți împotriva lui Daniel, cu alte cuvinte, scrupuloși la maximum, capabili să găsească acul în carul cu fân, nu i-au găsit nicio greșeală. În ciuda vârstei sale înaintate, cu puțin sub 90 de ani, Daniel era perfect capabil să-și îndeplinească obligațiile sale de stat, astfel încât nici o greșeală nu putea să fie găsită în slujba lui. De unde asemenea conduită? Din perfecționism? Din probitate? Dintr-o minte încă ageră? Realizarea aceasta se datora totuși integrității lui personale și încrederii în căuzirea lui Dumnezeu. Omenește, oricând putea greși, dar în momentul în care se lăsa condus de o forță superioară, greșelile sale deveneau nule. Mai mult decât atât, lăsând o parte această călăuzire pe care i-o acorda Dumnezeu, Daniel era un om foarte pregătit, era un om care a trăit cumpătat, este un om care, dacă vreți, a trăit sănătos, s-a hrănit bine, a avut grijă de viața lui, de sănătatea lui și tocmai de aceea este longeviv în ceea ce privește înalta administrație a imperiilor de astă dată. Și pentru că oamenii aceștia iscoditori, pentru că acești cârcotași nu au găsit absolut nimic, s-au gândit că ar mai fi o șansă. Versetul 5. Atunci oamenii aceștia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Așadar, o cercetare obiectivă a obiceiului lui Daniel, observarea mănunțită a felului său de purtare față de asociați sau față de subordonați și, mai mult decât atât, un control riguros al documentelor, n-a scos la iveală nicio neregulă care să prezinte un temei de plângere sau de învinuire. Dar vrăjmașii lui Daniel au descoperit că el nu putea fi găsit închinându-se în vreun templu babilonian și că nici nu lua parte la ceremoniile religioase păgâne. Fără îndoială, observaseră că Daniel lipsea de la biroul său în fiecare sabat, ziua de odihnă săptămânală prescrisă de Dumnezeul său în lege, iar ei considerau că momentele fixe de rugăciune intrau în conflict cu îndatoririle oficiale. Așadar, le-a venit ideea unui conflict sau a unei tensiuni, a opoziției între conduita religioasă sau obligațiile religioase ale lui Daniel și îndatoririle imperiului. Apoi, aceste căpeteni și dregători s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa: să trăiești veșnic, împărate Dariu! Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnice și cărmuitorii sunt de părere să dea o poruncă împărătească însuțită de o aspră oprire care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Probabil că s-au adunat câțiva guvernatori, cei care îl invidiau pe Daniel și cei care au avut ocazia să intre într-o audiență la împărat. Acești complotiști au considerat probabil că dacă numai câțiva s-ar fi apropiat de împărat cu cererea, șansele de a-l înșela pe monarh ar fi fost mai mari decât dacă toți guvernatorii ar fi venit la împărat. În felul acesta i-ar fi trezit suspiciuni. Ce rost ar fi avut ca toți guvernatorii să vină împotriva unuia? Așadar, dacă sunt 2-3 mai influenți, atunci șansele cresc. E bine, ceea ce se cerea aici era destul de ciudat pentru acea perioadă. Un decret de felul acesta ar fi fost cu totul străin pentru perși, care și-au câștigat reputația de a fi mărinimoși în materie de toleranță religioasă. Este de neimaginat ca un om ca Cir să semneze un astfel de decret. Totuși, este evident că Darius Medul avea o altă creștere, avea o altă conduită, nu știm multe cu privire la concepția mezilor despre toleranța religioasă, dar Cir, împărat persan, a rezidit templele națiunilor distruse de babilonieni și prin aceasta a arătat un spirit de toleranță față de sentimentele și practicile religioase ale altor popoare. În fine, fără multe alte comentarii cu privire la aceste atitudini, cert este că se propune o poruncă prin care libertatea de închinare este mult restricționată, dar de fapt este restricționată libertatea câtorva, libertatea iudeilor și mai mult decât atât, libertatea lui Daniel, pentru că pentru Daniel se organiza tot acest scenariu. E bine, așadar, discutăm despre un om care, în cele din urmă, își ține coloana verticală și despre o pedeapsă îngrozitoare, groapa cu lei. Vom vedea într-o întâlnire viitoare care este destinul Daniel pus într-o nouă situație limită, o situație extremă și mai mult decât atât, care este atitudinea împăratului față de Daniel. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ne uităm cu mai multă atenție la reacțiile lui Darius, pentru că în felul acesta vedem în mod indirect un Daniel care iradiază, un Daniel care seduce, un Daniel care impresionează, un Daniel care este indispensabil la curtea celor două mari imperii. Este omul lui Dumnezeu care ajunge în această elită administrativă și politică, dacă vreți, sau chiar militară, și totuși este apreciat, este căutat. Oamenii îl iubesc, împărații îl vor aproape. Dar despre ce se va întâmpla de aici înainte, voi vorbi într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!